Cando orquestra comeza cos bises, non admito máis matices e dispoño-me a pasar revista.
Programa de Son de Redondela que nos acompaña xa grazas á colaboración semanal de Foncón. De bos días.
Hola, bos días.
E unha semana máis seguimos falando de música, música feita por Redondeláns, que se ven de escoitar, se escoitou ou se escoita aquí en Redondela. Música que hoxe, ademais, ten un protagonista especial. De seguido nos vas a explicar por que, non?
Sí, sí, hoxe traemos unha canción especial que lle temos, pois, moito cariño.
Soume a bailar.
Hoxe traemos para escoitar a Son de Redondela unha canción de terapia de grupo. Grupo dos anos 90, ao que pertenece a sintonía que nos acompaña na cabeceira da nosa sección dende o principio, e que tanto nos presta.
Esa vela me...
Terapia de grupo naceu no ano 1991, con Rodrigo Pérez Rodri na guitarra e nas voces, Gabriel Sánchez Pibe na voz e no baixo, e Fabián Muíños Chou na percusión. Rodri e Pibe comezaron xuntos no mundo da música, co grupo Coitus Interruptus, no ano 1986. Empezaron facendo rock duro para pasar co tempo aos estilos máis pausados. Xunto a eles estaba Alberto Vilas na voz e teclados e Ñica Muíños na batería, relevado máis tarde por Carlos Samoedo Carriza, e gravaron unha maqueta en casete. Co paso do tempo formarían o grupo HDO, cun estilo de achegamento á música latina, incorporándose a eles Juan Cosaso, Xorxe Sarga na percusión, e tiñan cancións con títulos como Samba do Sol ou Pipa de Cor. Deron concertos por Redondela e Vigo, e un deles no antigo auditorio José Figueroa na Xunqueira, quedando na memoria dos seus fans. Despois da disolución do grupo Coitus Interruptus, Alberto Vila seguiu a súa formación musical clásica da que pasaría ao jazz, mentras que Rodri Souto, do que en outros programas escoitaremos algo dos seus proxectos máis recentes con De Soutos, con seus irmáns, e Gabriel Sánchez, xunto con Fabián Muíños Chou, que viña de tocar en grupos locais como o de Folk Mendiño ou Salgareta de Rock. Formarían os tres Terapia de Grupo. Deixaron dúas maquetas gravadas. Unha no ano 94, no fallado de Chuso Lapa, con seis temas en acústico, e outra grabación en directo dun concerto na Alameda, no ano 1997, que estiveron acompañados por Nardo Retro Blues na trompeta, Cati na voz e Panejo, ex do grupo Lulás, na batería. Tamén contaron coa colaboración de Tatán, interpretando unha versión de Igual Deixa da canción Troco de Turno. Todo isto nun concerto moi vistoso, con escenografía do colectivo Josefá.
Que non sexas a primeira que me digas
de... Eleximos para escoitar hoxe unha canción da maqueta en directo de Terapia de Grupo, que conta con dúas partes. A primeira parte é nun segundo e logo únese co Pipa de Cor, que a letra nos relata un pouco a historia do grupo e os antecedentes musicais dos seus integrantes. Con todos vós, nun segundo e Pipa de Cor de Terapia de Grupo. E ata a próxima semana con máis Son de Redondela.
Nun segundo no mundo, nun anaco de materia
ha habido una comedia que interpretamos juntos. Desecho, mirada, una brisa pasa por la habitación, navegamos a babor, ecuas velas izadas, con todo que me dan, eu quisiera comprar un futuro de rosas, una flor de jazmín, un conto de perrín. Segundo, no mundo, nun anaco de materia, ha habido una comedia que interpretamos juntos. Desecho, mirada, una brisa pasa por la habitación, navegamos a babor, ecuas velas izadas. Quisiera comprar un futuro de rosas, una flor de jazmín, un conto de perrín, algún disco de bossa. Regálame alegría, para que entre la alma si se enfría. Regálame alegría, para que entre la alma si se enfría. Y aquí seguimos tocando, ensayando.